kigget over til sommertid, Maja, og så snakker de om snebyer. Det har kørt herop på radioen tidligt i morges eller sent i nat. Det eneste, der var på vejen, det var faktisk de her biler, der strøgede salt ud til isglatte veje. Det er lidt pudsigt, når man lige går til sommertid.
Det er så skørt.
Nå, men godmorgen. Vi er klar til 2 timer Weekend Live. Det er her på Radio 4. I studiet er Maja Hall og Claus Elgaard. Coronavirus eller covid-19 har bidt sig desværre rigtig godt fast. Vi kigger på konsekvenser og udvikling.
I nat gik vi også over til sommertid, og flere steder ude i verden, så er sommertid jo faktisk blevet afskaffet. Og det skal den også i Danmark, det mener i hvert fald en dansk forening. Zoologiske haver er ikke med i regeringens hjælpepakker, og det kan i sidste ende komme til at betyde, at nogle dyr skal aflives. Kulturminister Joy Mogensen har skiftet mening. Først vil hun ikke tale om støtte til kulturlivet, men nu har hun skiftet mening og vil gerne. Vi spørger, hvorfor?
Og tøjkoncernen Bestseller og Lagkagehuset vil ikke betale husleje på grund af den økonomiske situation i forbindelse med coronakrisen. Og det er de danske udlejere bestemt ikke tilfreds med. Og så er Danmark jo en såkaldt lockdown, og meget af tiden går blandt andet med streaming. Og det kan være rigtig, rigtig hyggeligt, men det er ikke sundt for klimaet.
I nat skiftede urene til sommertid. Det betyder, at uret og havemøblerne skal stilles frem. Men modstanden mod sommertid er vokset, og senest så har 2 provinser i Canada i den her måned afskaffet sommertiden. Men i nat der skiftede jo hele Danmark til sommertid, og jeg skal bare lige høre dig først, Jørgen. Hvad gjorde du? Jeg tror, vi mangler Jørgen på Thailand 1. Vi skulle her have haft fat i Landsforeningen mod sommertid, som mener, at vi i Danmark også skal afskaffe sommertiden. Jeg prøver at skrue op for Thailand 1, og...
I hvert fald Jørgen Bak, formand i Landsforeningen mod sommertid.
Måske har vi ham på nu, Jørgen.
Kan I høre mig nu?
Ja, det kan vi, Jørgen. Jørgen, nu præsenterer jeg dig lige ordentligt. Jørgen Bak, formand for Landsforeningen mod sommertid. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Hvad er klokken lige nu på dit ur?
Den er 7:07.
Men det er jo en time for sent i forhold til mit ur. Den er 8:07.
Jamen det er jo fordi, at du stod op der klokken 2 i nat og drejede viserne frem til klokken 3. Der havde vi til gengæld generalforsamling i den time, som kun vi har.
Der havde I generalforsamling?
Ja, og vi har lige fra foreningens start afholdt den på nettet, så det kunne vi gøre uden risiko for smitte.
Okay, og I mener jo så altså, at vi skal afskaffe sommertiden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
Det er primært på grund af det her bøvl. Ved folk egentlig, hvad klokken er nu? Altså, mange har rigtig mange automatiske ure, men der er også stadigvæk gode gamle analoge ure. Og har man husket at få drejet viserne? Derudover, så er det usundt at stå en time tidligere op, selvom man siger, at det er kun en time. Så ja, vi kan jo egentlig godt lide at sove længe. Så det er usundt at ryge en time tidligere ud af sengen.
Men er det så meget mere usundt? Altså det betyder jo også, at vi kommer op og kommer ud i solen, hvor vi får noget mere D-vitamin. Og det er der bare noget, der er rigtig mange danskere, der har brug for. Så hvad mener du med, at det er så usundt?
Altså, det biologiske ur, som er på lige godt 24 timer, det bliver nu presset her det næste stykke tid, hvor ja, nogen kan hurtigt omstille sig til at komme en time tidligere op, men for andre er det en lang proces. Jeg har endda hørt om nogen, der siger, at det tager et halvt år. Og så et andet element, det var lige det, der blev nævnt her i indledningen om de glatte veje. Det er jo netop det, at det er jo solen, og solen kender ikke til sommertid. Så den kommer... Når man nu har drejet på viserne en time senere i gang med at varme vejene op, og modsvarende om efteråret, så er det jo, at når man hvis man vil holde fast i den her sommertid hele vinteren, jamen så vil det være meget koldere om morgenen og meget mørkere, så det er noget skidt med sommertid.
Og det er der jo så på en måde nogen, der bakker dig op om, fordi i EU-parlamentet, der er der et flertal for, at sommer og vintertid er passé, og man i stedet skal gå over til et tidssystem med én fast helårstid i EU-lande. Men medlemslandene, de er ikke blevet enige om, sådan, hvilket tidssystem, der så skal erstatte det nuværende, om det så skal være det, man kalder normaltid eller sommertid. Synes du, at Danmark skulle ændre tiden, før EU har fundet en løsning?
Nej, absolut ikke. Altså, uret skal være et hjælpemiddel og ikke en stopklods. Forestil dig, hvis du, hvis vi gik ene gang her, og man så skulle stille på uret, når man kørte til Norge, Sverige, Tyskland eller et andet europæisk land. Det ville da være forfærdeligt.
Jørgen Bak, jeg står bare og tænker og lytter til, hvad du siger. Og nu brugte du selv ordet bøvler. Altså, men når man kigger ud af vinduet, vi er midt i en coronakrise og så videre. Synes du ikke, at vi har nok at bøvle med? Altså, men er det virkelig et problem, om vi lige skal stille ud en time frem?
Altså, lige her i situationen og i dag, der er det selvfølgelig et lille problem. Altså, vi husker det. Vi er nogle få, der ikke har... ja, altså, vi har vores arbejde, men altså... vi er jo... Alle vores politikere, de har selvfølgelig ikke tid til det her. Og det har jeg fuld forståelse for, for der er selvfølgelig vigtigere problemer.
Men også det her med, at hvis man skruer det en time frem, altså det er jo stadigvæk glat ude på vejene, nu er det bare glat en time tidligere.
Jamen, det er jo netop det, at hvis det er en time tidligere, så er der jo flere, der kommer ud og mærker det, at det er glat. Og jamen, vi kan tage den anden der med, altså prisen ved at have sommertid om vinteren, vil det være rigtig mørkt om morgenen. Det vil sige, at vores skolebørn i en længere periode skal buldre rundt i mørke for at komme i skole. Det er da ikke godt, at børn skal færdes i mørke.
Hæber du egentlig mest på sommertid eller vintertid, Jørgen Bak?
Jeg siger jo normaltid, for der er ikke noget, der hedder vintertid.
Det kalder jeg det altså.
Ja, det er i orden. Men tak. Altså, det er den der med, at vi skal... Altså, morgenen er også dejlig. Man snakker om den her dejlige, lange, lyse sommeraften. Men altså i Danmark, der har vi jo næsten lys døgnet rundt i juni, så det er ligegyldigt.
Jeg skal lige høre, Jørgen Bak, du sagde, at i den ekstra time her, hvor vi satte uret frem, altså de fleste af os, men ja, Landsforeningen mod Sommertid ikke gjorde, der siger du, at de holdt et møde. Hvad, jeg forstår ikke, holdt I det her møde om natten, eller hvad?
Ja, altså... Den der time fra klokken 2 til klokken 3 her, den sidste søndag i marts måned, det er jo kun os, der ikke stiller ur, der har den. Alle jer andre, I vågner jo pligtskyldigt klokken 2 og drejer viserne frem til klokken 3.
Ja,
og
det
så
klarer min mobiltelefon nu for mig, men ja.
Ja, men altså, os der har mekaniske ure, vi... eller rettere sagt, jeg stiller ikke mine ure, så jeg har ikke problemet.
Ja, nej, men så holder I et møde om natten, eller hvad?
Ja.
Men det er da det værste omgang bøvl, når du snakker om at stille uret frem og tilbage. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej, men det er jo nærmest, fordi det er den her time, som kun vi har. Og der så at sige, fejrer vi denne time, som kun vi, der ikke stiller på uret, har.
Nå, hvordan fejrer I det?
Jamen ved at holde den her generalforsamling. Og det har vi altid holdt på nettet. Og det er jo det, alle mulige skal gøre nu her. Så det er der, vi så at sige foregangsmænd på det område, at vi sidder rundt omkring dem, der nu har lyst til at deltage, og så snakker man sammen over nettet.
Jørgen Bak, formand for Landsforeningen mod Sommertid. Hvad er jeres næste skridt i kampen for at undgå sommertid?
Jamen det er, når samfundet igen bliver normalt, for det vil det jo på et tidspunkt, så skal vi lige have pirket til vores politikere, og især til ministerrådet, om at komme videre med diskussionen. Altså det, jeg fornemmer, der er problemet, det er, at man er enige om, at vi skal ikke stille på ugerne, men hvor skal vi lade viserne være? Og det er den diskussion, man skal afklare. Man er enige om, som jeg sagde tidligere, at det er noget bøvl, hvis det skifter ned igennem Europa med forskellige tidszoner. Vi skal have én tidszone i Vesteuropa, og det er den diskussion, som ministerrådet skal tage, og det skal vi presse på for, at de gør. Og de siger sommertid, eller de siger normaltid.
Og de siger normaltid. Og nu lyder det næsten som om, at I er tættere på end nogensinde faktisk at få komme igennem med det, jeres forening er stiftet for. Det må vi følge med i. Tak fordi du var med her, Jørgen Bak, formand for Landsforeningen mod Sommertid.
Ja, Maja, skal vi lige kigge på nogle af de seneste corona-relaterede nyheder fra Danmark. Og det er mange tal. Vi skal prøve at holde styr på dem så godt vi kan. De seneste tal fra lørdag viser, at 2.201 personer i Danmark er konstateret smittet med coronavirus. Af dem er 459 indlagt, og ud af de 459 er 121 på intensiv.
Så er der nogen, der er strandet rundt om i verden. I Filippinerne så er der 105 strandede danskere, som nu er på vej hjem igen. Lørdag aften der var der nemlig et særfly der med strandede danskere fra Filippinerne, som der landede i Københavns Lufthavn. Ifølge Udenrigsministeriet var 251 danskere lørdag morgen strandet i Filippinerne. Antallet det er opgjort før flyafgangen med de 105 passagerer. Og fredag eftermiddag der udtalte Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Udenrigsministeriets borgerservice, at alle danskere efter planen skulle flyves ud af Filippinerne i løbet af weekenden.
Og så kan coronavirus faktisk godt være kommet til Danmark tidligere, end man egentlig har grund og troet. Det var i slutningen af februar, at den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus, men ifølge flere eksperter, som Berlingske har talt med, så kan virus være blevet bragt til Danmark længe inden det første tilfælde altså blev bekræftet. Da en gruppe danskere mod slutningen af januar kom hjem fra en skitur i Østrig, viste flere af dem symptomer på coronavirus. Ingen af dem endte dog med at blive testet for viruset, selvom de blev syge. Derfor kan man heller ikke afvise, at de var smittet, og at Danmark altså dermed havde sit første coronatilfælde en måned tidligere, og det vurderer Lars Peter Nielsen, der har været overlæge i klinisk mikrobiologi i en årrække og har ledet det nationale influenza-laboratorium ved Statens Serum Institut.
Og til sidst så er der heldigvis også lidt optimisme at spore, for nu har vi endelig grund til det her i coronasituationen. Det tyder på, at tiltag mod coronavirus ser ud til at virke. Det er i hvert fald et par forskere, der godt tør udtale sig om det. Den ene, det er Anders Krog, der er overlæge ved infektionsepidemiologi og forebyggelse, der hører under Statens Serum Institut, og det siger han til Politikken. Han siger, at der er grund til forsigtig optimisme i forhold til de tiltag, der er samlet set og lavet. Det ser ud til, at epidemien ikke udvikler sig, som epidemier i øvrigt gør dag for dag. Altså, der kommer flere påviste tilfælde til relativt set, siger Anders Krog. Stigningen i antallet af smittede med coronaviruset, det stiger jævnt, og det betyder, at viruset ikke udvikler sig sådan ukontrollabelt, fortæller overlægen. Han er derfor forsigtig optimistisk og siger, intet tyder på, at Danmark er på vej mod tilstande, som man i øjeblikket ser i for eksempel Italien. I den seneste uge har 600 personer med viruset hver dag mistet livet i Italien. Lørdag eftermiddag der skrev statsminister Mette Frederiksen også på Facebook, at hun nu afventer eksperternes analyse af, hvordan de forskellige politiske tiltag virker. Men det ser altså ud som om, at der er forsigtig optimisme at hente.
Zoologiske haver får ikke noget ud af regeringens hjælpepakker, og derfor er de presset. Det er de jo nu, fordi der ikke er nogen gæster. Fordi man skal stadigvæk bruge en masse ressourcer på at holde dyrene sunde, og ikke mindst i live. Men det dækker hjælpepakkerne ikke, og det fik formanden for bestyrelsen DASA, det er en forening for de 15 største dyreparker i Danmark, til at sige sådan her til Kristeligt Dagblad i fredags. I yderste konsekvens må vi slå dyr ned, for nu at sige det direkte. I går sagde kulturminister, det er Joy Mogensen, på et pressemøde, at hun har indbudt Folketingets partier til forhandling omkring støtte til flere dele af kulturlivet, blandt andet de zoologiske haver. Men nu er formanden med os. Nu har vi formanden for bestyrelsen i DASA. Du er også direktør for Akvariet Kattegat-centeret i Grenå, Helle Helund Knudsen. Godmorgen til dig. Kulturminister.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Kulturministeren, altså Joy Mogensen, bekendtgjorde i går på et pressemøde, at der skal skaffes en særlig hjælp til de danske zoologiske haver. Hvad er det helt præcist, du og I håber på, der kommer jeres vej?
Jamen det, der har været vores udfordring, det er jo, at vi har med levende dyr at gøre, og derfor er jeg faldet lidt ned mellem to stole i hjælpepakkerne, på den måde, at vi jo ikke kan sende vores personale hjem. Og det er så det, vi har prøvet at gøre opmærksom på, at vi har de her udfordringer med. Så jeg er rigtig glad for, at regeringen nu har fået øjnene op for, hvad vores problem er.
Men altså, I har jo været nødt til at lukke ned, og der kommer ingen gæster. Hvordan holder du, hvordan holder du det kørende, kan man sige? Hvordan kommer der overhovedet nogle penge ud af kassen?
Jamen, der kommer jo pt. Slet ingen penge i kassen, og alle har jo de månedlige udgifter, der ligesom påløber for Kattegat-centrets tilfælde, så handler det om en regning på 2 millioner om måneden og ingen indtægter. Vi er jo ikke sådan. Man kan ikke sige, at vi måske ikke kunne få en delvis indtægt. Nej, vi er jo 100% påvirket af den fulde lukning. Og det er jo klart, at det påvirker vores likviditet voldsomt. Og det gør jo, at vi kun har en begrænset periode, kan man sige, til rådighed, inden vores likviditet bliver helt udhulet.
Altså, der er tale om, at der i yderste konsekvens kan komme til at være dyr, der skal slås ihjel på grund af det her. Hvor tæt er vi på den situation?
Ja, men vi er ikke tæt på det. Altså, nu blev interviewet lavet i forbindelse med, at vi snakkede om de yderste konsekvenser, og det, så vi er ikke tæt på inden for en måned eller to. Men vi er jo virksomheder som alle mulige andre. Hvis ikke vi har likviditet, så bliver vi jo nødt til at handle. Og det var i den tilfælde, og i den kontekst, kan man sige, at vi havde snakken omkring det. Vi vil jo for alt i verden undgå den situation. Vi arbejdede jo netop vores hjerteblod og beskytte de her sjældne dyrearter. Vi arbejder jo i internationale avlsprogrammer med naturbevarelse. Så det er altafgørende for os, at dyrene har det godt og også vil have det efter den her krise. Så det tror jeg på, at vi kan lykkes med nu, hvor regeringen diskuterer en håndsrækning til os.
Men hvor lang tid kan I blive ved?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er faktisk rigtig, rigtig svært at svare på, fordi det er lidt det samme som at sige, hvordan er konsekvenserne af coronakrisen om 14 dage eller om 2 måneder. Vi ved jo reelt set ikke, hvor lang tid vi skal være lukket. Vi ved heller ikke, hvordan vores besøgstal vil kunne komme til at reetablere sig igen efter vi har genåbnet. Altså, vi har jo nok en formodning om, at vi nok ikke vil have særlig mange udenlandske gæster i år. Men ellers så er det jo vanvittigt svært at spå i krystalkuglen, kan man sige, for os på den lange bane.
Helle Hellund Knudsen, tak fordi du kunne være med. Direktør for Akvariet Kattegatcenteret i Grenaa og formand for bestyrelsen i DASA, der er altså en forening for de 15 største zoologiske haver i Danmark. Tak til dig. Vi har kulturminister Joy Mogensen med om lidt, hvor hun skal gøre os klogere på, hvad der er på vej i forhold til at give kulturlivet, og her altså også dyrelivet her, en håndsrækning.
Mange af os har fået mere tid på grund af nedlukningen af Danmark. Og det er der en hel masse digtere og såkaldte poetry slammer, som har lavet i forskellige historier om. En af dem, det er Sara Hauge. Hun har skrevet et poetry slam til den her Facebook-gruppe, der hedder Coronadigte og Karantænetanker. Her samles en hel masse digtere og skriver og deler ligesom deres tanker om, hvordan de oplever den her tid. Og Sara Hauge, hun har altså skrevet om, hvordan hun oplever, at tid har fået et helt nyt, hun har fået en helt forhold til tid lige nu.
For tiden har vi alt tid. For tiden har vi alt tid. For tiden har vi alt tid, og selvom det føles som tid og evighed, så bliver det ikke for evigt ved. Vi lever i en mærkelig tid, siger mange, mens tidens timer bliver lange. Før var der meget at nå, nu er det svært at få tiden til at gå. Vi håber selvfølgelig, de lukkede alt i tide, så færrest muligt skal lide, men det er svært at have tiden for sig hele dagen, det er svært at komme til sagen, når tiden snegler sig afsted uden rigtigt at tage os med. Tiden går, klokken slår, uanset om vi formår at bruge tiden, så den ikke er spildt. Vi har fået en masse tid, vi ikke har bestilt. Før drømte vi om at være i god tid hver dag, men nu er god tid hver dag. Kan I huske før i tiden, hvor vi sagde, den tid, den sov, den tid er nu, og den er grov. Hver ting til sin tid, sagde vi, og nu er det den tid, en historisk tid, vi lever i. Men kommer tid, kommer rådet, og rådet er at gøre intet, for det er også at gøre noget. I tide og utide på restaurant og café, ævbøv, det må vi ikke, men nye tider kræver nye skikke, og når tiden er, altså som tiden var, skal vi nok komme ud herfra. Lad os sætte urene til at tælle ned fra 10, og håbe på, at miraklernes tid ikke er forbi. Kan I huske fortiden? Det var tider. Der var vi altid i gang med at være videre. Men fra tid til anden ønskede vi lidt fred og ro. Den har vi nu. Værsgo. Tiden er ikke anderledes end så mange af de andre år. Nu kan vi bare mærke, at den går. For tiden har vi altid. For tiden har vi altid. For tiden har vi altid.
Sådan lød det her fra Sara Hauge, som er poetry slammer. Og en poetry slammer, hvis der er nogen, der spekulerer om, hvad det egentlig er, så kan I høre, det lyder lidt som en digt, men der er lidt mere beat og swung på. Og det, som poetry slammerne gør, det er, at de mødes til sådan nogle slam-træf, hvor de faktisk får et emne, og så skal de finde på et slam, et digt, som de skal fremføre, og så er det lidt ligesom sådan en boksering, hvor man så bliver klappet i mål, og den, der har klaret og fremført det bedst, altså den, der går derfra som vinder. Og det handler egentlig rigtig meget om indholdet, men også den her fremførelse af det, som man også kunne høre Sara Hauge, hun har taget fat i her. Hun er altså poetry slammer og har skrevet et slam, der handler om tid, og det har hun skrevet til en Facebook-side, der hedder Coronadigte og Karantænetanker, og der er sindssygt mange interessante digte og slams, som alle mulige forskellige poeter har lagt ind, for ligesom at, jeg tror, nogle af dem måske bare slår tiden lidt ihjel, som Sara også beskriver i sit digte her, men også bare for ligesom at prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en mystisk og surrealistisk tid, vi er i lige nu.
Det er et det er meget pudsigt, eller det er et sjovt fænomen. Er det sådan et, er det, der får sit gennembrud, kan man sige, i den her tid?
Altså poetry slams, ja. I det hele tiden. Jamen, jeg tror, de gør sig ret godt på, eller det er i hvert fald det, jeg oplever, de gør sig rigtig godt på sociale medier, fordi der er det her tempo på deres måde at fremføre det på. Og det er jo noget, der ligesom, altså så har man lyst til at lytte og følge med i, hvordan de fremfører digtet, og ikke kun altså i de sprogblomster, der bliver foldet ud, kan man sige.
Vi har tiden, blev hun ved med at sige, og så det er jo også pudsigt. Nogle har de dyre uger, andre har bare tiden.
Ja. Ja. Lad os tage en lille status over corona i udlandet. Nu har vi været inde omkring, hvordan det ser ud i indland, men der sker jo rigtig meget rundt omkring i verden, og situationen ser meget forskellig ud fra land til land. Flere end 2.000 med coronavirus er nu for eksempel døde i USA. Det er lige lidt over 2.000 mennesker i USA, der er med coronavirus, der er døde, og cirka en fjerdedel af dem, det er i New York City. Det viser tal fra Johns Hopkins Universitetet her til morgen. Og det er jo fordi, at USA, eller New York særligt, er sådan en by, hvor folk bor sindssygt tæt, så det er klart, det er den, der er ramt allerførst. I USA er hele 124.377 mennesker nu bekræftet smittet. Stigningen den fik kortvarig præsident Trump til Donald Trump til at overveje at lukke delstaten i New York ned, men den blev droppet igen natten til søndag dansk tid.
Ja, og desværre så kan vi også konstatere, at det første spædbarn i USA er død efter coronasmitte. Det er en baby i Chicago, som er det første spædbarn i USA, der er afgået ved døden, altså i forbindelse med coronasmitte, og det skriver CNN. Man skal til at påbegynde en undersøgelse af selve dødsårsagen, det siger Ngozi Nsike, der er direktør i delstaten Illinois i deres sundhedsmyndigheder.
Og flere dødsfald. Mere end 10.000 er døde i Italien. Det seneste døgn, og det er altså som følge af coronavirus, det bringer den samlede dødstal op på 10.023, det beoplyste myndighederne lørdag. Antallet af registreret smittede i Italien nærmer sig 100.000. Helt præcis så var der lørdag, efter de officielle tal kom ud, 92.477 smittede. Ifølge nyhedsbyrået AFP-opgørelse, så har coronavirus forløbig kostet over 30.000 mennesker livet på verdensplan.
Og så er der også det højeste antal nye tilfælde i Japan. Japan har nemlig registreret lørdag 194 nye smittetilfælde, og det er det højeste antal på en enkelt dag i landet, da i denne uge det var Japan jo, der udsat de olympiske lege til næste år. Det er især hovedstaden Tokyo, der oplever mange nye tilfælde, men også byen Chiba er hårdt ramt. Japan har i alt 2.211 smittetilfælde, og der er indtil videre konstateret 62 dødsfald.
Så er der i Grønland. Der har man indført et nyt forbud. Det er et alkoholforbud, der er blevet indført her midt i coronakrisen. Fordi, og det sker sådan i dele af Grønland, der er indført det her alkoholforbud med øjeblikkelig virkning frem til 15. april. Og det sker for at beskytte børn, der er derhjemme under coronaviruskrisen. Det fortæller landsstyreformand Kim Kielsen ifølge mediet Simitak. Forbuddet det er gældende for hovedstaden Nuuk og i to mindre byer. Du lytter til Weekend Live, hvor vi hele tiden giver dig opdateringer på, hvad der sker lige nu i forhold til coronavirus, lockdown og udbruddet. I næste time så skal vi blandt andet tale med kulturministeren og forholde hende til, hvorfor hun nu er klar til at mødes med ordfører og se på hjælpepakker til de forskellige kulturfolk i landet, som der har været enormt stor kritik af, at de ikke har fået den hjælp, de skulle have. Men først så får du et nyhedsoverblik.
Både små og store virksomheder, der er presset af coronakrisen, skal i langt højere grad kunne få dækket deres lønudgifter til medarbejdere. Sådan lyder meldingen fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, som opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om en ny og mere fleksibel lønhjælpepakke, der kan afbøde fyringer og konkurser.
Vi ved, at der er mange, både små og store virksomheder, som er voldsomt presset. Og vi ved, at der er nogle af dem, som også er på randen af konkurs. Og samtidig så har vi set, at ledigheden den er steget med mere end 30.000 mennesker. Så den her økonomiske krise, den er altså ved at sikre sig, og derfor så er det afgørende, at vi gør mere for at holde hånden under danskernes arbejdspladser.
I forvejen har regeringen lavet flere hjælpepakker til at støtte erhvervslivet. En af dem blev indgået for 2 uger siden og omhandlede lønkompensation. Men de forløbige tiltag er ikke fleksible nok, mener Venstre. Blandt andet foreslår partiet, at pressede virksomheder skal kunne få dækket en del af deres lønomkostninger, selvom medarbejderne fortsat arbejder. Coronavirus kan være kommet til Danmark tidligere end troet. I slutningen af februar blev den første dansker konstateret smittet med coronavirus. Men flere eksperter vurderer, at viruset kan have været bragt til landet længe inden det første tilfælde blev bekræftet, skriver Berlingske. Da en gruppe danskere mod slutningen af januar kom hjem fra en skitur i Østrig, viste flere af dem symptomer på coronavirus. Ingen af dem endte dog med at blive testet for viruset, selvom de blev syge. Derfor kan man heller ikke afvise, at de var smittet, og at Danmark altså dermed havde sit første coronatilfælde en måned tidligere, end man hidtil har troet. Det vurderer Lars Peter Nielsen, der har været overlæge i klinisk mikrobiologi og i en årrække har ledet det nationale influenza-laboratorium ved Statens Serum Institut. Det kan godt være rigtigt, at de hjemvendte danske skiturister allerede blev smittet i midten af januar. Der skal bare være en østrigsk bartender, som har været i Kina, eller en kineser, der er taget på skitur i Østrig i december eller januar, siger han til avisen. Coronasyge skal ligge i eget hjem, men fattige storfamilier på trang plads risikerer alvorlige sygdomsforløb, siger eksperter, der vil have dem flyttet til sygefaciliteter uden for hjemmet, det skriver Politikken. Thomas Sand har mere.
Stor smittepåvirkning i eget hjem kan give et langt alvorligere sygdomsforløb end den smitte, man sporadisk får ude i samfundet. Det er almindelig viden fra lærebøger om smitsomme sygdomme, og Verdens Sundhedsorganisationen WHO har fastslået, at 8 ud af 10 coronasmittede i Kina blev smittet af nære relationer. En stor mængde smitte er det, man for alt i verden skal undgå, og netop stor dosis smitte er det, som raske risikerer at få, når de lever sammen med syge, især hvis der er flere i en mindre husstand, der er syge samtidig. Det siger professor Peter Aaby, der er en af landets førende eksperter i smitsomme sygdomme og vacciner. I Danmark skal coronasyge, der ikke er så syge, at de skal indlægges, ligge isoleret syge i eget hjem, så de undgår fysisk kontakt til andre i husstanden. Peter Aaby og andre professorer kritiserer, at især socialt og økonomisk udsatte syge ikke flyttes væk fra de mindre hjem, så familiemedlemmer ikke risikerer alvorligere sygdomsforløb.
I den sydlige del af landet først stedvis snebyger, ellers tørt med en del sol, 3-7 grader og frisk vind til kuling omkring nordøst.
Bestseller og Lagkagehuset har sendt meddelelse ud til sine udlejere, hvor de fortæller, at de ikke kommer til at betale husleje den næste måned, og måske endda længere endnu. Grunden er den igangværende coronakrise, men den fremgangsmåde er forkert. Det mener i hvert fald du, Kjeld Frederiksen, formand for Danske Udlejere. Hvad tænker du om de her virksomheder, som ikke vil betale husleje de næste måneder?
Udgangspunktet er selvfølgelig, at lejere og udlejere skal overholde de kontrakter, de har indgået. Så derfor er udgangspunktet selvfølgelig forkert, når man ensidigt beslutter, at man ikke vil overholde de aftaler, man har indgået. Derudover så må man også sige, at den situation, der er med corona, giver ikke udlejerne eller lejerne mulighed for at ændre på vilkårene. Hverken lejer eller udlejer. Og derfor må lejerne jo også stadigvæk overholde de aftaler, der er indgået. Men hvis de har økonomiske problemer og ikke kan få det til at nå sammen, så er det da fornuftigt nok, at de kontakter udlejerne og siger, at vi har nogle problemer. Kan vi finde løsninger fremadrettet? Jamen, og så på den måde få indgået en aftale.
Ja, men altså, hvad skal man sige, du henholder dig meget til, at man skal overholde de gældende aftaler. Det er jo selvfølgelig altid et godt udgangspunkt, men der er jo også nogle andre love, for eksempel erhvervslejeloven paragraf 23 stykke 2 helt præcist. Der står nemlig, bringes lejeforholdet til ophør i udtid, fordi det offentlige er sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig til at betale leje til den dag forbuddet træder i kraft. Så hvis man følger det, du siger, at man skal overholde gældende aftaler, så er det her vil mere end en almindelig god, gyldig grund til ikke at betale?
Nej, for den bestemmelse, den vedrører ikke coronasituationen. Den vedrører jo den situation, der er noget galt med ejendommen. Altså hvor de offentlige eller sundhedsmyndighederne meddeler udlejeren, at der er nogle problemer med lejemålet. Du må bringe det til ophør. Eller hvis det er sådan, at lejeren får en meddelelse om, at der er nogle sundhedsmæssige problemer med ejendommen, at så kan lejeren sige, nu vil jeg ud af det her. Og så er det jo fair nok, fordi så er det udlejeren, der bærer risikoen. Det er ham, der har, i vidt omfang i hvert fald, vedligeholdelsesforpligtelserne på en ejendom. Og hvis de ikke overholdes, jamen, så har det jo konsekvenser.
Men er det ikke dig? Det lyder som om, du går ind og gradbøjer denne her paragraf, denne her lov, til jeres fordel.
Jamen, der er jo ingen af os, der ved, hvordan domstolene vil fortolke den her bestemmelse. Men min opfattelse er helt klart, at den ikke kan anvendes i situationen med corona.
Hvad anbefaler du helt præcist jeres medlemmer i sådan en situation her?
Jeg anbefaler medlemmerne, at de tager en drøftelse med lejeren. Og hvis man kan se, at lejeren har økonomiske problemer og ikke kan klare det uden, at der bliver givet noget hjælp, jamen så må udlejeren jo vurdere, er det en lejer, jeg gerne vil beholde, eller er det en lejer, som man ikke synes, at man vil understøtte. Anderledes kan det jo ikke være. Sådan er det i alle samfundsforhold, altså samarbejdsforhold. Jamen har den ene problemer, midlertidigt eller vedvarende, jamen så må man kontakte en anden part og finde løsninger.
Og de løsninger skal I jo formentlig også være med til at løse i fællesskab. Altså mange erhvervsdrivende lider store tab i øjeblikket. Det er jo en faktuel kendsgerning. Vil det ikke være retfærdigt, hvis udlejerne også giver afkald på noget af huslejen, for ligesom at holde hånden under lejerne og hånden under det hele?
Jo, men det bliver en konkret vurdering i det konkrete tilfælde. Man kan ikke lave en generel regel om, at nu skal lejerne have en rabat for en periode. Hvis nu, at lejerne så her efter krisen er ophørt, sælger meget mere, altså et ekstra boom, fordi nu har der været stillestand i en lang periode, skal udlejeren så have en del af den ekstra omsætning, der kommer efter coronakrisen. Det skal han så formentlig ikke jo. Så derfor må man, i hvert fald når situationen ikke er længere varende, end den er for nuværende, jamen så er min løsningsmodel, altså man går ind i en forhandling, jo den bedste.
Og historien handler jo altså om, at Bestseller og Lavkagehuset har sendt meddelelse til deres udlejere om, at de ikke kommer til at betale husleje den næste måned, og måske længere tid endnu. Det er jo to kæmpe store virksomheder. Bestseller har over 300 butikker i Danmark. Lavkagehuset har 85. Men hvad hører I egentlig ellers, Kjeld Frederiksen, formand for Danske Udlejere? Altså, der er også en eller anden i Vestjylland, jeg har hørt, der har sagt, I behøver ikke betale husleje. Så går det nogle gange den anden vej, hvor der er nogen, der viser sådan lidt storsind og siger, du er en lille butiksejer, du kan ikke betale, eller hvordan?
Jamen, jeg tror da, at nu hører man kun i pressen omkring de helt store lejere. Nu så man så også, jeg ved ikke, om det var Holstebro-situationen, men
ja, det var
så også en bestseller, tror jeg, som var lejer der. Men der var udlejeren jo forholdsvis lille i situationstegn udlejer, som jo egentlig ville få problemer, hvis bestseller ikke betalte den leje, man havde aftalt. I sådan en situation er en udlejer jo nødt til at holde fast i kontrakten og sige, jamen jeg skal have den kontrakt eller den leje, vi har aftalt. hvis det er sådan, at der er jo, i omfang er der jo aftalefrihed inden for erhvervslejelovgivningen, og hvis lejere vil være mere sikre på, at hvis de ikke sælger noget, så skal de heller ikke betale noget, jamen så er der mulighed for at indgå aftaler om, at man kun betaler leje i forhold til den omsætning, man har. Så der er jo alle muligheder i erhvervslejeloven til at indgå aftaler, som lige nuagtigt passer den lejer og den udlejer.
Men har du hørt eksempler på det?
Jamen, der er der flere steder, der er omsætningsafhængig leje, ja.
Hvor udlejeren så siger, at I behøver ikke betale lige nu?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har set nogle enkelte eksempler, at man går i en forhandling og siger, jamen lad os finde nogle løsninger. Og det synes jeg er meget fornuftigt at gøre. Og så ser jeg konkret på de problemer, som lejeren har. Og om det er kun i en måned, de mangler problemer, der har problemer, og de ikke ellers kan skaffe nogle penge fra deres bank eller fra deres holdingsselskaber. Både Lagkagehuset og Bestseller har jo nogle holdingsselskaber over sig i vidt omfang, og der er jo en mulighed for, at de der kan låne pengene der i den forhåbentlig korte periode, det her det varer.
Kjeld Frederiksen, lad os lige sige, at Bestseller har over 300 butikker i Danmark, mens Lagkagehuset har 85. Du nævnede selv igen før erhvervslejeloven, og du sagde til mig tidligere, at den paragraf, altså paragraf 23 stykke 2, den handlede om driften, eller om tilstanden af huset. Nu har jeg lige prøvet at læse den igen, og der står helt præcist, bringes lejeforholdet til ophør i udtide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig til at betale leje til den dag forbud træder i kraft. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er der, hvordan man kan fejltolke den. Eller hvordan man kan.
Jamen det er der står ikke noget om, at det skyldes lejers forhold eller ejendommens forhold. Men den måde, det er bygget op på i det kapitel, som paragraf 23 stykke 2 er under, så vedrører det ejendommens bygningsmæssige forhold, altså noget, som udlejer bærer risikoen for. Og det gør han ikke i den situation her.
Okay. Tak skal du have til Kjeld Frederiksen, altså formand for Foreningen af Danske Udlejere. Og jeg skal understrege kraftigt, at vi har naturligvis spurgt Bestseller, om de vil deltage i et interview, men de har ikke ønsket at medvirke. Vi har også ganske ihærdigt forsøgt at få fat i Lagkagehuset, men Lagkagehuset er ikke vendt tilbage på nogen meddelelser.
Jeg vil opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu. Sådan sagde kulturminister Joy Mogensen til Berlingske i onsdags. Dagen efter skrev hun sådan her på sin Facebook-profil. Helt ærligt, så nej, så er der ikke noget på mit ansvarsområde, der har berettiget, at jeg også som sundhedsstats- og udenrigsministeren har trummet pressen sammen til et pressemøde. Og nu, velkommen og godmorgen til dig, Joy Mogensen.
Godmorgen.
I går indkaldte du så alligevel til et pressemøde og indkaldte Folketingets kulturordfører til forhandling, hvor målet er at finde løsninger på coronakrisens negative effekter på kultur- og medieområdet. Hvorfor har du skiftet mening?
Det har jeg faktisk ikke. Det, som jeg svarede på i Berlingske, det var, hvorfor jeg ikke stod der sammen med sundheds- og statsministeren. Og der sagde jeg, at jeg mener, det er upassende at tale om teater og museer, samtidig med, at vi taler om folk mangler værnemidler og måske bliver så syge, at de dør. Det mener jeg stadigvæk, men jeg har hele tiden talt kultur. Jeg har arbejdet for at få kulturen ind i de generelle hjælpepakker, men også sagt, at jeg ville holde øje med, om der var en restgruppe, der ikke blev tilstrækkeligt hjulpet i de generelle hjælpepakker. Og dem har vi planlagt igennem et stykke tid, at det skulle vi forhandle om her i mandags. Nu har jeg valgt at dele det over 2 dage, søndag og mandag.
Men du skriver jo også på din Facebook-profil, at du ikke er berettiget til at holde et møde, ligesom sundhedsstats- og udenrigsministeren har gjort, hvor de har samlet pressen. Så på den måde har du vel skiftet mening?
Det mener jeg faktisk ikke, jeg har, men selvfølgelig, når folk er i tvivl om, hvor kulturen står henne, så har jeg også en forpligtelse i at gøre det klart. Og derfor så valgte jeg ikke at indkalde til et pressemøde i Statsministeriet med stor alvorstyngde, men at tage ud på Borups Højskole og sige, hvis der er nogle journalister, der har spørgsmål, har svært ved at få klarhed over, hvad op og ned, jamen så kunne man komme der og stille spørgsmål.
Og jeg tror i hvert fald, at det er i hvert fald det, jeg fornemmer som vært på et kulturprogram, at der er massivt behov for en udmelding fra dig ja. Og en samtale. Altså, følgende er ikke omfattet af de nuværende generelle pakker. Det er teater, spillesteder, det er højere aftenskoler, det er kunstnere med lave indtægter. Og det er faktisk rigtig lave indtægter. Det er under 10.000 kroner om måneden. Det er nogle medier, det er zoologiske haver, som vi hørte om tidligere her i programmet. Og det er de institutioner, som får over 50% stat. Støtte. Du har tidligere sagt, at kulturinstitutioner og udøvere ikke skal have deres egne hjælpepakker, men skal omfattes af de generelle hjælpepakker. Men de er så overhovedet ikke omfattet her. Du har fået kritik af en lang række i kulturbranchen.
Altså, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig der. Er det simpelthen, fordi ellers er du ved at opbygge en meget, meget stor præmis, som simpelthen ikke er rigtig. Det, der var rigtigt i dit oplæg, det var, at de institutioner, som har mere end halvdelen i offentligt tilskud, det er ikke omfattet. Og det indbefatter nogle museer og nogle teater, men dem, der har mindre end 50% i offentligt tilskud, de er allerede omfattet.
Det var den ene del af det, ja.
Sagt, og det er netop, det er bare en væsentlig forskel, end at sige, at alle teater, alle museer ikke allerede er omfattet. De er omfattet, og det, som jeg klart har sagt hele tiden, det er, at vi arbejder på, at de andre kan blive kompenseret på lige fod.
Selvfølgelig.
Det, som jeg har fået
mulighed for. Men lad os lige prøve at hoppe videre til Joy Mogensen, kulturminister. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du helt konkret vil gøre for at hjælpe kulturen, for der har jo altså været kritik både fra branchen og også fra flere partier.
Det, som jeg kommer til, det er, at der er den her gruppe, som har mere end halvdelen af deres økonomi i offentligt tilskud. De var ikke med i den generelle hjælpepakke til at starte med. Så har vi arbejdet med, skulle de så også have en særskilt ekstraordinær hjælp, ligesom der er nogen, for eksempel folkeoplysning, de zoologiske haver og de lokale medier, der kommer til at få, forhåbentlig hvis vi bliver enige i dag og i morgen. Men det vi har valgt i regeringen, det er, at vi nu arbejder med, at forhåbentlig kunne blive enige med resten af Folketingets partier i starten af næste uge, altså her i morgen, overmorgen, om at inkludere de her institutioner med mere end halvdelen i offentligt tilskud i den generelle hjælpepakke. Dermed vil de sidste af de institutioner, du nævnte, altså teater, museer, spillesteder, blive inkluderet i den generelle hjælpepakke. Og så det, jeg forhandler i dag og i morgen, det er, fordi at højskoler, aftenskoler, zoologiske haver og lokale regionale medier har nogle ekstraordinære omkostninger i de her dage, så får de et ekstra sikkerhedsnet. Det vil sige, det er igen vigtigt at sige, at de er altså også inkluderet i de generelle hjælpepakker, men fordi de har nogle ekstraordinære tilskud, mest konkret er måske de zoologiske haver, der jo simpelthen ikke kan sende deres folk hjem, selvom de er lukket ned, fordi at dyrene skal jo passes, de skal have medicin. Så derfor får de et ekstra.
Okay, så du har nogle konkrete planer til det. Nogle af dem lyder måske nogle gange lidt hule for kulturbranchen. For eksempel det her med bibliotekspengene, der blev frigivet en uge tidligere, end de var forventet, hvor ja, de så fik pengene, men de havde jo også regnet med, at de kom. Men der er nogle pakker på vej, og du lytter også til kulturbranchen, i hvert fald også det, jeg hører nu. Alligevel så er der jo mange, der føler, at fordi du siger, at det ikke er vigtigt at tale kultur lige nu, at de simpelthen føler sig svigtet i branchen. Hvad har du tænkt dig at gøre i forhold til at kommunikere bedre ud til en branche, der føler sig ret svigtet af deres minister?
Jeg håber, at de vil dømme mig på de ting, jeg har fået gennemført, fordi at det er på nuværende tidspunkt 2,5 uger siden krisen startede. Det vil sige, at det er på rekordfart, at der er rullet utrolig mange penge ud til hele samfundet, og der er kulturen blevet en del af det. Jeg kan godt forstå, at man måske nogle gange som kulturliv har svært ved at se sig selv i erhvervspakker, men det er jo heller ikke. Altså på den måde erhvervspakker, jeg ser dem i hvert fald som samfundspakker. Og noget af det, jeg taler med erhvervsministeren om, det er i hvert fald nu, at de her ansøgningsprocedurer skal rulles ud, så er det vigtigt, at der også kommer nogle eksempler på kulturinstitutioner ind. Fordi det er svært som selvstændige kunstnere at vide, at når der bliver talt om selvstændige frisørsaloner, jamen så er det faktisk også dem, det handler om. Men det er det, fordi uanset om man er arbejder i den ene eller den anden sektor i det her samfund, så er man omfattet, man er ramt af den her krise, og det bliver svært for alle at komme igennem det. Og derfor var det vigtigt, at kulturen bliver kompenseret på lige fod med andre.
På trods, Joy Mogensen, af de hjælpepakker og de initiativer, der konkret er på vej, som du har redegjort for, er du så stadigvæk nødt til at regne med, gå ud fra, at der er nogen, der kommer til at bukke under i kultursektoren, på trods af det, der bliver indført?
Det tror jeg, at både statsministeren og finansministeren og erhvervsministeren har været meget tydelige på for hele samfundet. Og det er, at nogen kommer bedre rustet ind i den her krise end andre. Og derfor så kan vi prøve alt, hvad vi kan, og det gør vi som regering og som folketing, at nå ud med så meget hjælp som muligt til så mange som muligt. Men vi kan jo ikke garantere, at alle kommer godt igennem.
Og lad os lige prøve at zoome ind på nogle af dem, som du tager fat i i dag. Det er for eksempel zoologiske haver. Tidligere på morgenen, der talte vi med Helle Helgelund Knudsen, der er direktør for Akvariet Kattegat-centeret i Grenaa, og formand for bystyrelsen DASA, der er en forening for de 15 største zoologiske haver i Danmark. Hun sagde sådan her.
Jamen, der kommer jo pt. Slet ingen penge i kassen, og alle har jo de månedlige udgifter, der ligesom påløber for... For Kattegat-centrets tilfælde, så handler det om en regning på 2 millioner om måneden. Og det er jo klart, at det påvirker vores likviditet voldsomt. Og det gør jo, at vi kun har en begrænset periode, kan man sige, til rådighed, inden vores likviditet bliver helt udhulet.
Og i værste tilfælde, så er der dyr, der kommer til at lade livet. Hvad vil du berolige de zoologiske haver med, Joy Mogensen?
Jamen, jeg synes faktisk, at Helle her fra de zoologiske haver meget godt fortæller, hvorfor det var så vigtigt at få kulturen med i de generelle hjælpepakker. Det er, fordi så kommer pengene simpelthen hurtigere ud. Og det, som jeg kan berolige, og det, som vi har diskuteret, udformet sammen i dialog med DASA, altså de zoologiske og akvariernes sammenslutning, det er, at få konkretiseret, hvad er det for nogle ekstraordinære udgifter, de har, fordi de netop ikke kan lukke ned i samme omfang som andre. Når der ikke er teaterforestillinger, så er der måske nogle omkostninger, der ikke bliver holdt. Der er stadigvæk rigtig mange, der bliver, det ved jeg. Men i zoologiske haver, der er der et meget, meget højt grad af ekstraordinære omkostninger, og derfor skal de have et ekstra sikkerhedsnet, for at de også bliver kompenseret for dem.
Der er hele tiden nogen i kulturbranchen, som reagerer hver gang, at der kommer et nyt tiltag. Er det her noget, der passer til os? Rigtig mange i branchen har sådan nogle kludetæppe økonomier, hvor der er lidt B, lidt A-indkomst og lidt freelance og alt muligt mukket sammen. Hvor længe kommer I til at være klar på at ligge i dialog med de her folk? Fordi coronakrisen er lige nu, men den kommer til at strække sig. Det kommer til at have konsekvenser ind i det næste år, det er der ikke nogen tvivl om. Så hvor længe, Joy, er du egentlig klar til at blive ved med at forhandle med branchen?
Jeg kan ikke sætte et præcist tidsperspektiv på, men jeg kommer til at følge det her løbende. Når vi er færdige med de her forhandlinger i dag og i morgen, så er der stadigvæk ting på min to-do-list, som jeg skal have fulgt op på. Det vigtigste er selvfølgelig at få rullet de her generelle hjælpepakker ud og få fulgt op på, om folk får andel i den i den måde, som de er planlagt til, og ellers få justeret i forhold til, at folk får den her kompensation på lige fod med andre dele af samfundet. Det andet er, at jeg håber ikke, at den her nedlukningsperiode fortsætter, men hvis den fortsætter meget længere, så kommer vi jo ind i festivalsæsonen. Og det er jo en helt ny gruppe, der har været enkelte festivaler, der har været nødt til at lukke ned. Men jo længere vi kommer ind i foråret, så kommer der en helt ny og meget, meget stor kulturgruppe, som vi skal have fundet løsninger på. Det andet, der står på min to-do-list, det er også, altså, at når vi skal have lukket Danmark op igen, så er det jo netop kulturen, der har idrætslivet, foreningslivet, fællesskabet, der har holdt os sådan kørende opfattet af rigtig meget under krisen. Og derfor tror jeg også, at der bliver en enorm sult og også en behov for heling i de fællesskaber, kulturlivet kan tilbyde. Og derfor så skal kulturlivet være en væsentlig del af den måde, vi får lukket Danmark op, sådan så at vi kommer godt videre.
Joy Mogensen, kulturminister i Danmark. Bare lige helt kort til sidst. Der er rigtig mange i branchen, der har været ude og skrive med store bogstaver om, hvorfor kulturen ikke er prioriteret nok. Jeg skal bare lige være helt sikker. Joy Mogensen, kulturminister i Danmark. Kulturen er lige så vigtig som alle andre områder, også i en coronatid. Ja eller nej?
Ja, hvis ikke lidt mere, fordi det er dem, der holder modet op på os.
Så står jeg med hænderne over armene. Og hovedet, tak fordi du var med her, Joy Mogensen, kulturminister i Danmark. Her på kanalen her har vi programmet Klimatosset, der tager fat i på de store spørgsmål om klimaet. Og der har verden Nina Bendixen sat sig for at undersøge, om der egentlig bliver udledt mindre CO2 i en tid, hvor rigtig mange mennesker verden over bliver hjemme. Flytter vi i virkeligheden bare den normale CO2-udledning fra f.eks. fly og biltrafik og store produktionsvirksomheder over til streamingtjenester og teleselskabernes øgede forbrug? Det forsøger professor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Leif Katsu Øksenlove, at give et svar på sammen med Nina Bendixen.
Vi fandt ud af, at vi normalt i de her sidste 12 dage, der er gået siden vi låst inde, der har vi faktisk brugt omkring 335 millioner gigabyte i download.
Og det er jo et helt skørt tal inde i mit hoved.
Ja, det er rigtig meget. Så har vi også prøvet på at regne det om til, hvor meget CO2 det svarer til. Så et sted mellem 200 til 2.000 tons CO2 ekstra har vi altså brugt.
Ja, okay. Og nu sidder der sikkert nogen og tænker, jamen det hjalp mig overhovedet ikke, fordi CO2 er et lige så svært enhed at regne på. Men så kan jeg bidrage til forvirringen med at sige, at den gennemsnitlige dansker, i hvert fald ifølge Concito, den grønne tænketank, så udleder den gennemsnitlige dansker 17 ton CO2 på et år. Altså 17 ton per dansker per år. Og et andet meget typisk og meget brugt eksempel, det er, at lige knap 4 ton koster det at flyve tur-retur til Thailand. Så kan man måske begynde at nærme sig en forståelse, altså hvor mange ture, så kan vi begynde at regne i ture til Thailand, hvor mange gange kunne vi have gjort det for den her corona-karantæne?
Sted mellem 50-500 ture.
50-500 gange kunne man have rejst til til Thailand.
Sådan noget den stil, ikke?
Ja, okay.
Men nu skal man så lige sige, at den tur til Thailand, det er for én person.
Ja.
Og det her ekstra forbrug, det er jo for hele den danske befolkning. Og det får egentlig tilbage til din indledning, at det egentlig ikke er særlig meget. Og jeg siger det ikke for sådan at negligere det, fordi det er jo helt reelt, og vi bruger jo en hel del energi på internettet. Men jeg tror, at det er faktisk bedre. Vi har brugt mindre energi og produceret mindre CO2 af at være hjemme, selv når vi tager det her med i betragtning.
Sagde her Leif Katsu Øksenløve, der er professor på Danmarks Tekniske Universitet. Og nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Nina Bendixen.
Godmorgen.
Du er vært på Klimatosset her på Radio 4. For lige at skære det helt ud pap for os. Er det godt eller skidt for klimaet, at en stor del af verden er sat på standby på grund af coronavirusudbruddet?
Det er mega godt. Det er lidt overraskende, tænker jeg, fordi at jeg havde lidt en forventning til med alle de nyhedsartikler, jeg gennem tiderne har læst om datacentre, hvor utrolig meget de udleder, og det gør de også. Det er også det, han siger til sidst her i indslaget. De udleder rigtig meget, fordi vi forbruger rigtig meget. Men sammenligneligt, så er det bare en bedre aftale, en bedre deal med naturen, at vi sidder her og streamer Netflix, eller hvad vi nu gør. Fordi det er så, til forskel, så er vi bare blevet så meget mere effektive til at bruge den energi, altså den energi, der bliver brugt på, lad os bare sige Netflix-serie, den er bare bedre tjent, end hvis vi fløj til Thailand eksempelvis.
Jamen lad os lige prøve at tage det eksempel, ikke? Fordi jeg ved, og jeg har følt også med i, hvor meget og overraskende meget vores internetforbrug betyder og koster på klimakontoen, altså streamingtjenester, teledata. Og altså alt det, vi streamer og ser på Netflix lige nu, det virkelig, virkelig trækker noget. Men hvordan kan det alligevel sådan komme i nærheden af en flyvetur til Thailand?
Jamen, vi gjorde det, at jeg havde jo også den der mistanke om, at vi måtte. Altså, vi har jo alle sammen set de der NASA-billeder og ESA-billeder fra Europa, hvor at luftforureningen er faldet så markant, og det er jo netop på grund af, at flytrafikken og alt muligt andet trafik, den er faldet. Men jeg havde så en idé om, at der måske var ekstra meget nitrogenoxid hen over datacentrene. Men det er for, lige siden, jeg tror han beskriver faktisk,
Nina Dvendiksen, nu falder du lidt ud, men i hvert fald det, du prøver at forklare her, det er, at det ikke er så slemt, fordi at datacentrene er rigtig gode til at udnytte den energi, som de altså har. Er det ikke korrekt, Nina Dvendiksen? Er du på linjen?
Nej, jeg tror, vi mistede Nina Bendiksen.
Men jeg kan i hvert fald lige supplere og sige, at det er noget af det, vi ved, det er, at datacentrene er nogle gange gode til at få udnyttet noget grøn energi, og på den måde så altså ikke udlede alt den CO2, som man godt ellers skulle forvente, at datacentre ville gøre, og at så en tid, hvor vi flyver og kører mindre, jamen så bonger det bare helt ud på vores streamingtjenester som Netflix, hvor vi virkelig bruger meget, når vi sidder derhjemme og keder os. Det var i hvert fald Nina Bendiksen, som vi havde med kort før her, indtil hun lige desværre hoppede af linjen. Hun er vært på Klimatosset, og du kan høre mere om CO2-udledning og undersøgelsen, som hun har fået lavet, når vi sender Klimatosset i eftermiddag kl. 15.05. Det her, det var første time af Weekend Live her på Radio 4, og efter et nyhedsoverblik, så er der meget mere Weekend Live til dig. Men først så får du altså lige en update på situationen ude i verden.